Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմի ներկայացուցիչները նախագահից Մաքսային Միությանը միանալու հիմնավորումն են պահանջում։ Քաղաքացիական ակտիվիստներին բռնության ու ծեծի ենթարկելու դեպքի հետ կապված երկու անձին կընդունել են իրենց մեղքը։ Մոսկվայում ավտովթարի մասնակից հայ վարորդ Հրաչիա Հարությունյանը ընդունել է մեղքը։ Երևանի օդի աղտոտվածության խնդիրը շարունակում է մտահոգել բնապահպաններին։ Մայրաքաղաքի մանկապարտեզներում տեղ չկա, խնդիրը շարունակում է ակտուալ մնալ։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի աշյամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն մասնակցելու Մոսկվայի հայոց առաջնորդանիստ եկեղեցու Օծման և եկեղեցական համալիրի բացման արարողությանը։ Այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ստացել է քիմիական զենքի գծով ՄԱԿ-ի փորձագետների Սիրիայում կատարած ուսումնասիրության արդյունքները և դրանք այսօր երեկոյան կներկայացնի հանրությանը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը պետք է կոշտ և պարտադրող լինի, այս տեսակետն են հայտնել Փարիզում Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները Սիրիայի հարցով բանակցություններից հետո։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանաձևը ամենայն հավանականությամբ քվեարկության կդրվի հաջորդ շաբաթվա ավարտին, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, հավելելով, որ շաբաթ օրը ձեռք բերված ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածության համաձայն Սիրիայի քիմիական զենքի ոչնչացումը կարևոր քայլ է, սակայն ոչ վերջնական կետ։ Օլանդը հնարավոր է համարել Սիրիայի խնդրի դիվանագիտական լուծումը, սակայն ռազմական հարձակման հնարավորությունը շարունակում է մնալ օրակարգում։ Այսօր Ճապոնիայում անջատվել է վերջին ատոմային ռեակտորը, ինչպես Ճապոնիայի իշխանությունները հայտնել են ավելի վաղ, ռեակտորների անջատումը կապված է ողջ երկրում դրանց անվտանգությունը ստուգելու գործընթացի հետ։ Ճապոնիայում ատոմակայանների վերաբերյալ հանրային կարծիքը փոխվեց դեպի բացասականը 2011-ին երկրաշարժ և ցունամիի հետևանքով Ֆուկուսիմայի ատոմակայանում վթարից հետո։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման 3 ABC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ նամակներ է փոխանակել Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, նամանրամասնել է, որ նամակների բովանդակությունը վերաբերում է Իրանի միջուկային ծրագրին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի քաղաքական դաշնակից համարվող սոցիալ-քրիստոնյական դաշինքը հաղթել է Բավարիայում կայացած ընտրություններում ստանալով ընտրողների 47.7% աջակցությունը։
Շնորհակալություն Տաթև, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս Հայաստանում գտնվող Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն բացի նախագահի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից լսել էր նաև Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմի ներկայացուցիչների կարծիքները։ Ինչ քննարկում է եղել և ինչ տեսակետներ ունեն պլատֆորմի ներկայացուցիչները Մաքսային Միությանը միանալու հետ կապված, պարզել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային Միությանը, այս մասին Ազատություն ռադիոկանի զրույցում համոզմունք հայտնեց Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի անդամ Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը, ով շուրջ 3.5 տարի մասնակցել է Եվրամիության ասոցիացիան ծրագրի շուրջ ընթացող քննարկումներին, համոզված է, Մաքսային Միությանն անդամակցել նշանակում է գիտակցաբար գնալ ինքնասպանության։
Մաքսային Միություն ասածը, որը կազմավորված է Բելարուս, Ռուսաստան, Ղազախստան երկրներից, իրենք իրենց իրավիճակում ժողովրդավարության առումով, մարդու իրավունքների առումով, իրենք ընդհանրապես հակաժողովրդավարական են և դեմ են մարդու իրավունքների պաշտպանության, ընդհանրապես չեն։ Մենք Բելարուսի հետ քաղաքացիական հասարակության զարգացման խնդիրների կամ տնտեսական ազատությունների կամ անկախ դատարանի ձևավորման խնդրի շուրջ քննարկման հնարավորությունը չունենք։ Այսինքն համագործակցությունը պետք է գնա օլիգարխի, քրեական, մոնոպոլ, իշխանության շահերը սպասարկելու հարցեր, ապահովելու դրանց շահերը, որը գոյություն չուներ արևելյան գործընկերության շրջանակներում։
Այսինքն դուք դեռ հույս ունեք, որ հնարավոր է ինչ-որ մի հրաշքով Հայաստանը չմտնի Մաքսային միություն։
Գիտեք, ոչ թե հույս ունեմ, մենք այլ անելիք, քան կանգնեցնելու այդ կործանարած process չունենք։ Դա նշանակում է դիտակցաբար գնալ ինքնասպանության։
Նշենք, որ անցած ուրբաթ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն նախագահ Սերժ Սարգսյանից բացի հանդիպել են նաև արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը մասնակցած Արթուր Սակունցը նշում է, որ պարոն Ֆյուլեն և Եվրամիության մյուս պաշտոնյաները չեն թաքցրել, որ անակնկալի են եկել Մաքսային միությանն անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից։ Ավելին, Սակունցի Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության պաշտոնյաներին այդպես էլ չեն ներկայացրել այն հիմնավորումները, թե ինչու որոշվեց մի կողմ թողնել ասոցիացիան համաձայնագիրը և մտնել Մաքսային միություն։ Հաշվի առնելով, որ այդ որոշման հիմնավորումներին բացարձակապես տեղյակ չի նաև Հայաստանի ժողովուրդը, իրավապաշտպանը նշում է, որ արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմը պահանջում է երկրի ղեկավարից քաղաքացիական հասարակությանը ներկայացնել Մաքսային միություն մտնելու որոշման հիմնավորվածությունը։
Այնպես չի, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է միայն գնա հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնին տեղեկացնի։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանությունը անգործ չէ, ասվում է այսօր ոստիկանության կողմից տարածված հաղորդագրությունում։ Վերջին շրջանում անհայտ անձանց կողմից քաղաքացիական տարբեր ակցիաների ակտիվիստներին բռնության ու ծեծի ենթարկելու դեպքերի բացահայտման գործում շատերը ոստիկանությանը մեղադրել էին անգործության մեջ։ Անհիմն համարելով դրանք, ոստիկանությունը թվարկել այն գոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են դեպքերից հետո։ Շեշտվում է նաև, որ քննությունը վերահսկում է անձամբ ոստիկանապետը։ Եվ այսօր ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ երկու անձին կընդունել են իրենց մեղքը։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիայի մասնակիցներ Միհրան Մարկարյանի և Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանի վրա օգոստոսի 25-ին հարցակված անձանցից երկուսի ինքնությունը պարզվել է։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական տեղեկատվության, Մարկարյանին և Տեր-Գրիգորյանին ծեծի ենթարկելու մասին շաբաթ օրը սեպտեմբերի 14-ին խոստովանական ցուցմունքներ են տվել երկու անձինք՝ 25-ամյա մի երիտասարդ Բաբայան ազգանունով և Փուրտոյան ազգանունով 39-ամյա մի տղամարդ։ Ըստ ոստիկանության, նրանք ներկայացվել են ոստիկանության կենտրոնականի բաժին և ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տվել։ Նրանց մեղադրանք առաջադրելու և խափանման միջոցի մասին առայժմ տեղեկություն չի տրամադրվում։ Այս ծեծված երիտասարդները ի սկզբանե ահազանգում են, որ 10 հոգանոց խումբ է իրենց շրջափակել և «մեր պապաներին նեղացրել են, մեր հայրերի դեմ եք դուրս եկել» խոսքերից հետո սկսել էին ծեծել։ Բողոքի ակցիան, ինչպես հայտնի է, Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի և Երևան Տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանգության պահանջով է, թե հայտնաբերվածները որքանով կապ ունեն այս անձանց հետ, առայժմ չի ասվում։ Իսկ մյուս աղմկահարույց միջադեպի Երևանի մամուլի ակումբի ծրագրերի համակարգող Հայկակ Արշամյանի և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդի անդամ Սուրեն Սաղաթելյանին ծեծի ենթարկելու սեպտեմբերի 5-ի դեպքի առիթով դեպքից շուրջ 9 օր անց սեպտեմբերի 14-ին քրեական գործ է հարուցվել։ Ծեծի և մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից խուլիգանության դրդումներով դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու հատկանիշներով է հարուցված քրեական գործը։ Չնայած այս հանգամանքին, և ծեծվածները, և Transparency International կազմակերպությունը կասկածի տակ են առնում հանցագործության իրական մեղավորներին բացահայտելու ոստիկանության ցանկությունը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց կազմակերպության փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը,
կարծում եմ, որ նրանք պարզապես այդ գործը հարուցեցին ի պատասխանը կամ ի արձագանք միջազգային տարբեր կազմակերպությունների և դիվանագիտական ներկայացուցիչների և հասարակական կազմակերպության հայտարարությունների։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հուլիսի 13-ին Նոր Մոսկվայում հայ վարորդ Հրաչիա Հարությունյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարից հետո, երբ զոհվեց 18 և վիրավորվեց ավելի քան 30 մարդ, նրան մեղադրանք առաջադրվեց երթևեկության անվտանգության կամ շահագործման կանոնները խախտելու համար։ Հարությունյանը կալանավորվեց և օրերս պարզ դարձավ, որ նա կալանավորված կմնա մինչև դեկտեմբերի 14-ը։ Հայ վարորդին մինչև 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նա մեղքը մասամբ ընդունել է։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հրաչյա Հարությունյանն ընդունել է մեղքը միայն ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու մասով, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Հարությունյանի աները։ Վիկտոր Մարտիրոսյանը, ով ամենօրյա կապի մեջ է Մոսկվայում աշխատող փաստաբանների հետ, Հրաչյա Հարությունյանը պնդել է, որ չէր կարող նախապես տեղյակ լինել մեքենայի արգելակների անսարքության մասին, իսկ հոծգիծը խախտել է, փորձելով խուսափել մեծ վթարից, միստեր հանդիպակաց դուրս է եկել ավտոբուսը։
Բայց ես չար չունեի, ես ստիպված պտիկ ես մայթից գայի, են մայթը, որ մեքենան կոխեի գազոն։ Այդ մեքենան անծանոթ եղել իրան, ուղղակի իրա շեփը, ով էր իրան աշխատանքի ուղարկում, ուղարկել է, որ գնա մեքենան այս գյուղում կայնացա, գնա այդ մեքենան քշի բեր, դե վայրն էլ ասել եմ, որտեղ պետք է բերի դատարկի Շեբին։ Ինքը նստել է, ստուգել է, տեսել, որ մուզերը նորմալ է։ Մի 10 կիլոմետր գալուց հետո գալիս այդ պատյոն բարձանում, որ պետք է իշնի արդեն Պադոս քաղաքին։ Անկախ իրանց այդ մտակը տորմուշ չկա։ Այդ մարդը ինչ պետք է անի, դեմս լրի մեքենաներ։
18 մարդու կյանք խլած միջադեպից հետո Հրաչյա Հարությունյանին դատարան էին բերել նվաստացուցիչ վիճակով, կանացի խալաթով։ Հարազատների փոխանցմամբ 46-ամյա Հրաչյան հիմա համեմատաբար լավ հոգեվիճակում է, կարողացել են թորան նկարն ուղարկել։ Ընտանիքը հույս ունի, որ դատավճռից հետո նա Հայաստան կտեղափոխվի։ Հարությունյաններն այսօր որդու գերեզմանին էին այցելել, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի ֆինանսավորմամբ արդեն տեղադրվել է հուշաքարը։
Ինքը ստիզ գնացել է, որ եկա կոպեկ փող աշխատի բերի ես երեխու գերեզմանը սարքի։ Մի տարին անցած չկարողացավ երեխու գերեզմանը սարքել, լացերել եմ ծաղ որը, իր մոտ դժբախտություն էր դա, որ չկարողացավ այդ 21 տարեկան երեխու գերեզմանը սարքի։ Այ հենց պատճառը դա էր, իրան ինչ ասեն ինքան այդ։
Շնորհակալություն Կարլան, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 2 տարի է Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքի մանկապարտեզները անվճար են։ Սա իր հետ առաջացրեց մեկ այլ խնդիր. անվճար դառնալուց հետո շեշտակիորեն ավելացավ այն ծնողների թիվը, որոնք ցանկանում էին երեխաներին մանկապարտեզ տանել, մինչդեռ տեղերը սահմանափակ էին։ Արդյունքում հերթեր գոյացան, սկսվեց հերթագրման գործընթացը։ Այժմ էլ այնպես է ստացվել, որ երեխաները հերթագրումից 1 կամ 2 տարի հետո են հնարավորություն ստանում գնալ մանկապարտեզ։ Քաղաքապետարանից պատճառաբանում են, որ տեղերը սահմանափակ են և հերթագրումը նորմալ գործընթաց է։ Մինչդեռ Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը խնդիրը լուծելու համար դիմել է քաղաքապետին։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը Երևանի մանկապարտեզներում հերթագրված երեխաների վերաբերյալ օրերս նամակով դիմել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Բախշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններից հարցում է կատարել մանկապարտեզներում հերթագրված երեխաների թվի մասին։ Ըստ ստացված տվյալների Երևանի մանկապարտեզներում հերթագրված երեխաների թիվը 20,080 է։ Բախշյանը նշում է, որ նրանցից 5,000-ն արդեն 5 տարեկան են, այսինքն նրանց հերթն այլևս չի հասնի։
Փակվել է երևի չի 100 մանկապարտեզ, ավելացել է 2-ը։ Իհարկե կախարդական փայտիկ չկա, բայց այսպես կա Երևանում մանկապարտեզներ կան, շենքեր կան, որոնք վարձակալվել են, որոնք սեփականաշնորվել են, կարելի է վարձակալության ժամկետները, որոնք ավարտվել են, նրանք հետ վերցնել, կարելի է մտածել, այո, պետք է մտածեն նոր մանկապարտեզներ ունենալու մասին, այսպես չի կարելի։ Հանրակրթությունը ըստ օրենքի սկսում է նախադպրոցական տարիքից եւ նրանք պետք է ապահովեն։
Բախշյանն ասում է, որ կրթության զարգացման պետական ծրագրով նախատեսված է, որ մինչեւ 2015 թվականը 5 տարեկանների 90% պետք է հաճախեն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ։ Երևանի զարգացման 2010-13 թվականների ծրագրում էլ գրված է, որ նախադպրոցական ավագ տարիքային խմբի երեխաներին պետք է պարտադիր ընդգրկել նախադպրոցական կրթության համակարգ։ Սակայն այդ ամենի հետ մեկտեղ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թվի ավելացում չի նախատեսվում։
Բերով որ նայում ես, դա հաստատ չի իրականանալու։ Հետևաբար ես հարց եմ բարձրացնում քաղաքապետի առաջ, թե դուք ինչպես եք կատարելու կրթության զարգացման պետական ծրագիրը, երբ այս ծրագրով չեք նախատեսել նորը հերիք չի, կենտրոնի թիվ 1 մանկապարտեզ, որ 3 տարի է փակված է արդեն, եւ այդպես էլ ոչինչ չեք անում։ Պատասխան իհարկե դեռ չեմ ստացել, բայց առանձնապես մեծ ակնկալիքներ չունեմ։ Մեր երկրում իշխանությունը այդպես էլ չի սովորում, իր գրածը
աթա։ Երևանի Հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ խնդիրն իսկապես առկա է, հերթերը շատ են, քաղաքապետարանը միայն վերջերս 1300 լրացուցիչ տեղ է հատկացրել, սակայն ավելին դեռևս չի կարողանել, քանի որ մանկապարտեզների նոր շենքեր կառուցելը բավական մեծ ֆինանսական ծախսերի հետ է կապված։
Լավ, մենք իսկ խալենարերի ուսնական թվականներին Հայաստանը ժառանգություն ստացավ քաղաքապետարանը, բազում մանկապարտեզներ հազար ու մի նպատակներով օտարվել են։ Հիմա ինչ պիտի անի քաղաքապետարանը, ցաներ ժառանգություն ստացել, ինչ պիտի անի, կախարդական փայտիկ չունի որ անի։ Հնարավորինս անում եք, էլ ես չեմ պատկերացնում ինչ կարելի անել։ Առատգական չեն էլի այդ մանկապարտեզի պատերը։ Ֆինանսական լուրջներ դրում վերապետք
Նա նկատում է, որ երբ մանկապարտեզները վճարովի էին, խնդիրը չկար, սակայն այժմ այս իրավիճակին պատրաստ չէին նաև մանկապարտեզների տնորենները։ Չնայած նոր մանկապարտեզներ չեն կառուցում, փոխարենը վերանորոգում են եղածները, ասում է Սողոմոնյանը։
Այսօր մենք գոնե մեր ունեցած մանկապարտեզները ամբողջությամբ ջերուցեցինք, բավականին լուրջ գույքագրում հիմա արեցինք, թարմացրեցինք գույքը, սովետական խորհրդային շրջանների սեղանաթոռակներ էին, մահճակալներ էին, ամբողջ տեխնիկայով ապահովել ենք, վերջին այդ տեխնիկայի շունչներ, սառնարաններով մսաղ ներով, որ երբևէ մանկապարտեզը չէր տեսել այդպիսի բան։ Հիմա վերանորոգում ենք, այս տարի ցանկանի մանկապարտեզ հիմա կավարտվի եւ 2014-ին արդեն ունենք ծրագրում նախատեսված այսպես ըստ առաջնահերթության մանկապարտեզների։
Հանրակրթության վարչության պետը նշեց, որ չափանիշների համաձայն մանկապարտեզի յուրաքանչյուր խմբում պետք է լինի 30 երեխա, սակայն այսօր նրանց թիվը երբեմն հասնում է 35-ից 38-ի։ Նշենք նաեւ, որ միայն Երևանում են մանկապարտեզ նրան վճար, մարզերում դրանք այժմ էլ վճարովի են։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, անցնենք այլ թեմաների։ Երևանի օդի ախտոտվածության մասին խոսակցությունները իհարկե նոր չեն, մինչդեռ պարզվում է, որ խորհրդային տարիների համեմատ վիճակը դեպի դրականն է փոխվել։ Օրինակ, եթե նախկինում մայրաքաղաքում տեղ-տեղ օդի ախտոտվածությունը 9 անգամ գերազանցում էր նորման, ապա հիմա միջինում 2 անգամ է գերազանցում։ Հիմնական պատճառը կանգնած արդյունաբերությունն է, մինչդեռ հիմա էլ նոր խնդիր է հասունանում։ Քաղաքաշինական նորմերի խախտման պատճառով լրիվությամբ չի իրականանում Երևանի ինքնամաքրումը, ինչի պատճառով էլ վերջին տարիներին քաղաքի կենտրոնական հատվածներում բացի ագրավներից այլ թռչունների դժվար թե նկատեք։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում թեման։
Հրազդան, Ալավերդի, Արարատ, Երևան Հայաստանի ամենաախտոտված օթով քաղաքներն են։ Հրազդանում եւ Արարատում պատճառը ցեմենտի գործարաններն են։ Ալավերդիում պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Երևանում գործող 29 հանքերը եւ մասնագետների խոսքով սխալ քաղաքաշինական քաղաքականությունը։ Հանուն-կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանի խոսքով բարձրահարկ շենքերով կառուցապատելով Երևանի կենտրոնը, պատածնում ենք առանց այդ էլ ոչ բարվոք վիճակում գտնվող քաղաքի բնապահպանական վիճակը։
20-րդ դարի երկրորդ կեսից կենտրոնները պահել են որպես պատմամշակութային կենտրոն և էկոլոգիական ռիսկերը իջացնելու համար կենտրոններում այս հսկա շենքերը չեն դրել։ Կենտրոնները ինչքան հնարավոր է բեռնաթափել են, կանաչապատել են եւ այս առումով եւ պատմամշակութային ժառանգությունն են պահպանել եւ էկոլոգիական խնդիրներ են լուծել։ Երևանը լրիվ հակառակ ուղղությամբ գնա։ Պատմամշակութային արժեքները ջնջելով, էկոլոգիական ռիսկերը, սեյսմիկ ռիսկերը մեծացնելով եւ չգիտեմ 15 տարի է մենք դրա մասին գոռում ենք, ցավոք լսող չկա։
Ամենաշատ ախտոտվածությունը քաղաքի կենտրոնում է, առավել ևս դա արտահայտվում է Երևանում, որը գուգավորության մեջ է եւ որի ինֆրաստրուկտուրան Կարինե Դանիելյանի ձևակերպմամբ հաշվարկված չէ, որպեսզի կենտրոնում այդքան հսկա շենքեր կառուցվեն։ Նրա խոսքով բացարձակ հաշվիչի առնվում քամիների հոսքը, որպեսզի քաղաքի օթային ավազանը կարողանա ինքնամաքրում իրականացնել։ Այդպիսով դժում է քաղաքի էկոլոգիան։
Քամիները չեն հասցնում մաքրել, այսպես շենքերը իրար հետևից շարում են առանց հաշվի առնելով քամիների վարձ և դրանով օդափոխությունը քաղաքի չի իրականանում նորմալ պայմաններում այն քաղաքի, որը որ հենց կատլավանի մեջ է։ Ես ինչքան պատկերացնում եմ, մենք պետք է կենտրոնը պահեինք, բարեկարգեինք, իրոք կանաչապատեինք, դա լիներ զբոսաշրջության համար հանգստի գոտի, եթե ուզում էինք հյուսիսային պողոտայի նման հսկաներ ունենալ եւ այլն, դա առանձին թաղամաս պետք է լիներ։
Երևանի էկոլոգիայի բարելավմանը չի նպաստում նույնիսկ կանաչապատումը, որն ամեն տարի իրականացվում է քաղաքապետարանի կողմից։ Այս տարի ի դեպ կանաչապատման համար 1.2 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ Երևանի քաղաքապետարանից նշում են, որ տնկում են այն ծառատեսակները, որոնք հարմար են Երևանի կլիմայական պայմաններին։
Զանգվածային կանաչապատում տեղի ունենում, բայց երբ նայում եմ եւ պարբերաբար քաղաքապետի հետ դրա մասին խոսել եմ, լավ, տնկելը տնկեցի, մեր բնակլիմայական պայմաններում դու անընդհատ առնվազն մի քանի տարի դու անընդհատ պետք է ողոգես, պետք է խնամես, իսկ դա չի արվում։ Դա չի արվում այնքան, ինչքան որ պետք է։ Բոլոր ծառերը տնկած կարող ենք միասին գնալ նայել, եթե 12-15 ծառ է տնկած, 2-3-ը մի կերպ գոյատևում են։
Կարինե Դանիելյանը համաձայնեց, որ սովետական Երևանում էկոլոգիան իհարկե ավելի վատ վիճակում էր, առանձին օրերին օդի աղտոտվածությունը 9 անգամ գերազանցում էր թույլատրելի շեմը, քանի որ գործում էին գործարանները ու Երևանը արդյունաբերական քաղաք էր։ Հիմա պատկերն ավելի լավ է։
Իհարկե շատ աղտոտված էր, մենք անընդհատ թունամշուշ ունենք Երևանում, եւ ֆոտոքիմիական, եւ լոնդոնյան տիպի թունամշուշ, բայց դա արդեն արդյունաբերության չաշխատելու պարագայում կամ կրճատվելու պարագայում իրոք մաքրվել է օդը, բայց մեքենաները շատացել են, եւ ամենավատը քաղաքաշինությունը արվել է այնպես, որպեսզի ինքնամաքրումը օդային ավազանի նորմալ չկատարվի։
Ինի փոխարեն հիմա օդի աղտոտվածությունը նորմալ գերազանցում է մոտ 2 անգամ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի պատճառով Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերը միայն Երևանում չէ, որ նախընտրեցին ապրել։ Ոմանք հասան մինչև Լեռնային Ղարաբաղ, մյուսները Հայաստանի տարբեր քաղաքներ, օրինակ Վանաձոր։ Արդեն 1 տարի այստեղ բնակվող Տիգրանը, սակայն հարազատ քաղաքը համեմատելով Վանաձորի հետ, նշում է, որ հայրենիքում ավելի շատ դժվարություններ է ստիպված հաղթահարել։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստանում այդ օրը, որ չաշխատես, անօթի կմնաս, ասում է Սիրիահայ Տիգրան Աբոլավոտյանը, ով 1 տարի առաջ Սիրիայից գալով Հայաստան ամուսնացել է, այնուհետև Սիրիայում իրավիճակը լարվել է, ինչից հետո Աբոլավոտյանը բնակություն է հաստատել Վանաձորում։ Սիրիահայի ընտանիքը, ծնողները, եղբայրները դեռևս Սիրիայում են, չեն կարողանում գալ Հայաստան։
Համանահագարագորտերուն ցարքնալ։ Չես վստահի, որ սահման մտնես Թուրքիայի գոմանցից։ Չես վստահի, մանավանդ եթե գին աղջիկ գա, մեկ անգամ են չես գնալ վստահիր, դղամարդ ես գանցունիս, գամ եթե պամը խոսան էդ բադացխան բիտաս, գամ եթե խելացի իրենք ինենց բայացին, տուն այլ խելացիկ բայացուն, կեզի սահմանը գանցունիս, բայց եթե գին աղջիկ արդեն տուն չես վստահիր, որ իրենց հետը դանես կամ իրենց հրգես։
Արդեն մի քանի ամիս է ավտոէլեկտրիկ է աշխատում, ասում է Հայաստանում ավելի դժվար է, Սիրիայում կարող ես և աշխատել, և հանգստանալ, և գումար հավաքել, մինչդեռ Հայաստանում պետք է գիշեր ցերեկ աշխատես, որ կարողանաս ծայրը ծայրին հասցնել, նաև կես լուրջ կես կատակ, ասում է այստեղ ապրողը պետք է միլիարդներ մի կողմ դրած ունենա, որպեսզի կարողանա դիմանալ։
Դժվար է գործի մասին, ժողովուրդը ասենք հնարավորություն չունի գործերը բարապ չես նարնասի, մանավան սենք դունոտ վարձովը, ձախսը, դոքտորը, ամեն ինչի բիտմտածես։ Այսինքն մենք մեզի յոլա բիտանենք, հիմա պստի բազ բիտ հարմարվինք, այսինքն եթե զորով չէ քեֆով, քեֆով չէ զորով։
Սիրիահայը համեմատելով Հալեպում եւ Վանաձորում կյանքի պայմանները, ասում է, ապրելն այստեղ դժվար է, ընտանիքի բոլոր անդամները պիտի աշխատեն, որպեսզի կարողանան բոլոր ծախսերը փակել։
Ինձ համար մի քիչ դժվար է ոստիկա, ոչ թե դժվար է ապրուսի համար կամ բանի համար, գործի դեսագեն, շահի դեսագեն, այսինքն ոստիկա քիչեր ցերեկ աշխատիս, գինը դա աշխատի, մամա դա աշխատի, քուրը դա աշխատի, որ ձարը ձարին տերվի։ Անտեղ ոչ մամաս աշխատեր, ոչ քուրս աշխատեր։
Եթե Հայաստանում ինչ-որ մեկը փորձում է բիզնեսով զբաղվել, ապա ամեն ամիս պարտադիր հարկ է մուծում, միշտ Սիրիայում տարին մեկ անգամ են մուծում, ասում է զրուցակիցս, վստահեցնելով, որ եթե ինքը փորձի ինչ-որ գործ սկսել Հայաստանում, եկամուտ շատ քիչ կլինի կամ դա էլ չի լինի։
Հարգային տան մարդ իրեն գործին համատ, ասենք ֆաբրիկ ունիս, ուդ ֆաբրիկի դամատ հարգային գա, մոտորիստ ես, նայած խանութ մեզ է փոքրետ, իմ կորզադես խանութ ես, մենք խանութ գսենք։ Լայնքը 3 ես էր, հասակը 9 մետր էր, դարեգան 2 պետական բանգնեինք, դուքանք գուդայինք հարգային, $200 չէ, $150, դո $200 լար, ես ամեն ամիս իրեն կորզին համատ հարգային գա, ձասը գա։
Նշեմ, որ վերջերս Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը հանդիպել է Վանաձորում բնակվող մի քանի սիրիահայերի հետ և պատրաստակամություն հայտնել օգնել այդ ընտանիքներին որոշ հարցերում, օրինակ մատչելի գներով բնակարաններ վարձակալել, բարձր մասամբ փոխհատուցել քաղաքապետարանի բյուջեից, աշխատանք գտնել նրանց համար, սակայն ինչպես Աբոլաբոդյանը մեզ փոխանցեց, դեռևս ոչ ոք նրանց որևէ հարցում չի օգնել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շնորհակալություն Նարե, շարունակում ենք թողարկում Ազատություն ռադիոկայանը հունիսի 1-ին տեսանյութ էր պատրաստել Պատանի Հովանեսի մասին, ով ապրելով վատ պայմաններում որպես երազանք նշել էր ռազմական կրթություն ստանալը։ Տեսանյութը լայն տարածում գտավ, դրանից հետո Հովանեսը հանդիպեց անգամ հանրապետության վարչապետի հետ, ում ինչպես ինքներ ասում հարցեր ուներ։ Եվ ընդամենը 3 ամիս առաջ երազանք թվացող կրթությունը իրականություն է դարձել։ Հովանեսը ընդունվել է փոքր մհեր կրթահամալիր։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Քո որ իրավունքն է խախտվում։
Հիմա լավ ապրելու։
Հունիսնեկյանն այս տեսանյութից անցել է 3 ամիս։ Իր լավ ապրելու իրավունքի համար պայքարող հոգեպես ճնշված 14-ամյա Հովանեսը այսօր զինվորական համազգեստը հաքին հպարտ կանգնած է զրահամեքենայի կողքին։
Դա կարել ասած պարծանքա, որ մարդ հակնում է համազգեստը։ Ոնց որ բանակում նույնն էլ ստեղ, որը լավ ասնում է։
Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքում ապրող Պատանին այսօր արդեն 4-րդ վաշտի 7-ի բեջոկի կրտսեր հայկազուն է։ Հենց այսպես են անվանում փոքր մհեր կրթահամալիրի նորակոչիկներին։ Հովանեսն իր ավագ եղբոր Սերոփի հետ կրթահամալիր ընդունվելու համար նախ քննություն է հանձնել, ապա անցել փորձաշրջան և հիմա արդեն սեպտեմբերյան առաջին տասնօրյակն անցկացնում է այս կրթահամալիրում։ Ձերքերի մաքրությունը վաշտի հրամանատարին ցույց տալուց հետո Հովանեսն ու Սերոփը մյուս պատանիների հետ քայլերն ուղում են դեպի ճաշարան։ Ուղիղ 3 ամիս առաջ Հովանեսը ցույց էր տալիս և ամաչում իր կաց հրանից։ Այսօր նա հպարտությամբ է քայլում ռազմական կրթահամալիրի տարածքում։
Ստե դասարաններն են, ընդեղ մեր կազարմն է։
Հենց այստեղ են նա գիշերում շաբաթվա 6 օրը։
Էսի կազարմն է, բոլորը ստեղ են քնում, 4 դավուզները հելնում ենք, տաբատը բաց ենք եկը, նասկինները հագնում ենք, դուս են գալիս, գնում ենք ով տուալետ կուզի, տուալետ են գնում, հետո վազում ենք, հետո արդեն բանը ֆիզոն վարժություններն են անում։
Ճաշ ինքնապատրաստում, զինվորական գործ և հանգիստ։ Ռեժիմային կյանքին Հովանեսը հարմարվել է, սերտել է նաև այստեղ գործող գրված ու չգրված որոշ կանոններ։
Գոտիները միշտ պետք է կապած լինի, համազգեստը դուրի լինի, պետք է կլիճանես, միշտ ընկերոջ չթարգես, սիրես, պատվես, որ ինքն էլ դիմացինն էլ քեզ հարգի, սիրի, պատվի, մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։
Հրազդանի կիրճում գտնվող փոքր մհեր կրթահամալիրը ստեղծվել է 2004-ին։ Կրթահամալիրի հիմնական խնդիրը սպայական կազմի համար կոպված պատանիների կրթությունն է։
Առաջի հերթին մենք պետք է այնպես վարվենք, որ սպաները մեր երկրում սպան լինի ավելի բարեկիրթ, ավելի կիրթ։
Գնդապետ Մուրադյանը 3 տարի է ինչ ղեկավարում է փոքր մհեր կրթահամալիրը, ասում է, թե այստեղ կրթության հիմքում ընկած է զինվորական հոգեբանությունը։
Պետք է եւ ճշնամու հոգեբանությունը ուսումնասիրենք, եւ մեր զինվորի հոգեբանությունը եւ սպայի հոգեբանությունը, որպեսզի կարողանանք այդ զինվորական խորամանկությանը դիմել եւ կարողանալ կախել ճշնամուն, այսպես ասած, պայմանական ճշնամուն։
Կրթահամալիրի միջին եւ ավակ դպրոցներում այսօր շուրջ 270 սան է սովորում, նրանցից 80-ը կրթահամալիր է ընդունվել այս տարի։ Բոլորը մեզ համար հավասար են, այդվում և նորակոչիկ Հովանեսը, ասում է գնդապետը, հարկամարելով ընդգծել, որ նա կրթահամալիր է ընդունվել ոչ թե տեսանյութի բարձրացրած աղմուկի կամ պատանուն հանդիպած պաշտոնյաների շնորհիվ, այլ սեփական խելքի և կարողությունների։
Քննությունները հանձնել ու բարձր գնահատականները ստացել, ես կարող եմ ասել, երեխան ոչ մի բանի մասին չի օգալու, միայն կրթության մասին։ Մենք միակ պահանջը մեր որ կա, միակ սովորելու պահանջն է։
Հոկտեմբերին Հովանեսը հաց ու գինով երթուն կտա։
Երթնակալության արարողությունից հետո արդեն իսկական հայկազուն կլինենք։
Կարմիր նվագարկիչն իր երգացանկով այլևս անցյալում է։ Հովանեսի ձեռքերում արդեն լուրջ զենքեր են հայտնվում։
Նոր ավտոմատը բռնում ես, արդեն նուքես լիովին հայ տղայս զգում։
Բայց նա գիտի, մինչև ինքը ենթարկվել չսովորի, ուրիշներն իրեն չեն ենթարկվի։ Կարգախոսներից մեկն էլ է Հովանեսի սրտով։
Ինչքան հետ քաշվես, այնքան շները կհարցակվեն, այսինքն Շնամիները կհարցակվեն էլի։ Ուզում ասի, որ երբեք չնահանջես, չվախենաս, միշտ առաջ։
Հովանեսի պատմությանը այս կթամալիրում ծանոթ են բոլորը։ Միմյանց մականուններով կոչելն այստեղ արգելված է, բայց Հովանեսը բացառություն է։
Ինձ մեկ-մեկ տելևիզոր մեջի տղեն ասում։
Կրթահամալիրի կարգապահական կանոններն ու պատերին գրված կարգախոսները սերտելուն զուգահեռ Հովանեսը սեփական կարգախոսն է մտածել։ Նա բացահայտել է մարդկային ուժի բնակատեղին։
Մարդու ուժը իր հոգում ու սրտում է, դա ամեն մարդ դիմանա, որ իր ուժը իր ներսում է։ Թե մարդ ուժ չունենա, ոչ մի բան դեմ չի կարա պայքարի։ Դեսիմ ուժերին հավատում եմ, նպատակին դրե պետի նպատակիս հասնեմ, չէ որ նպատակիս չհասնեմ, չեմ հանգստանամ։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, իսկ այսյամի համար նախատեսել ենք այսքանը։